halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad V O A oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:25-19:40 xiriirka FM-ada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa aroornimo axada oo bisha juulaayana ee tahay 19 sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Colaad Xasan.
meeshaas dad badan baa uga baabaay. waxaan ognahay maalintii hore in ay dad 70 iyo dhowr qofdhan ay oga dhinteen saraakiil. dhinaca kale haddana oo magaalada ka xigta dhinaca bay ka xigtay maalinkii labaad, haddana dad kale fara badan oo 40 gaariya sidaas oo kale ku dhamaaday, baabuurna way uga gubteen cili fara badan.
abaanduulaha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo Cismaan Sheekh Cabdi Qorax oo ka waramaya xaaladihii ugu dambeeyey ee xiisadda Baar Dheere ka ogan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan rabshado shalay ka dhacay degmada Jowhar iyo Bandow xalay lagu soo rogay magaaladaasi.
dhallinyarada gobolka waqooyi bari ee Kenya oo soo gabagabeeyey socdaal labadeed oo ay gobolka ku mariyeen, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in heshiiska nukliyeerka ee Iran lala gaaray uu yahay mid aanay ciidina horay u samayn si Iran looga horjoogsado inay nukliyeer samaysato. khudbadiisa toddobaadkiiba Sabtida uu jeediyo ayuu madaxweyne Obama ku sheegay in Iran aysan qiyaani karin heshiiskan, maadaama buu yiri hanaanka xaqiijinta ee ku xiriirsan uu yahay mid waafi ah oo si weyn u dhexgalaya barnaamijka nukliyeerka ee Iran. waxa uu sheegay haddii Iran ay dib uga baxdo heshiiska oo faraya in Iran 98% qalabkeeda nukliyeerka ay dalkaasi dibadda uga saarto, in cunuqabateynta iyo dhaqaale ee dalkaasi curyaamisay dib loogu soo celin doono. waxa uu sheegay in heshiiska Iran lala gaaray la'aantii dunidu ay halis ugu jiri lahayd dagaal kale oo ka qarxa gobol aan markii horeba caga badan ku taagnayn.
boqortooyada Sacuudiga ayaa xabsiga u taxaabtay in ka badan 400 oo qof, oo u badan Sacuudiyiin Sabtidii shalay, kuwaasoo lala xiriirinayo ururka Daacish ee ka taliya qaybo ka mid a dalalka Suuriya iyo Ciraaq. qaar ka mid a dadka ay ciidamada ammaanka ee Sacuudigu xirxireen ayaa ku lug lahaa falal argagixiso dhowaan dhacay, halka kuwo kalena looga shakisan yahay inay maleegayeen shirqoolo ka dhanay Sacuudiga oo ay ku jiraan weeraro lagu qaado masaajido, saldhigyo ciidan iyo bartilmaameedyo kale. shir jaraa'id oo ay qabatay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Sacuudiga Sabtidii ayaa waxa ay kusoo bandhigtay hub qalab isgaarsiin, kombyuutaro iyo waxyaabaha qarxa oo laga soo helay guryaha raggaasi lasoo qabqabtay. inka badan 200 oo ka mid a raggaasi ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen 2 weeraro argagixiso dhowaan lagu qaaday masaajido ay shiicadu leeyihiin oo ku yaala gobolka waqooyiga Sacuudiga.
tirada dhimashada weerar xooganaa oo baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey loo adeegsaday oo shalay ka dhacay suuq ku dhow magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa sii kordhaysa. weerarkaasi ayaa waxa ku dhintay dad gaaraya 130 qof, waxaana sheegtay weerarkaasi ururka Daacish. weerarka waxa uu ku dhaawacmay ugu yaraan 170 qof oo kale, waana kii ugu xumaa ee nuuciisa ah oo shacab ciraaqiyiin lala eegto 10 sannadood ee lasoo dhaafay. aqalka cad ee Mareykanka ayaa war uu soo saaray oo qoraalaha Sabtidii shalay ku cambaareeyey weerarka oo uu ku tilmaamay mid si ula kaca loola eegtay shacab ciraaqiyiin ah oo u damaashaaday Ciidulfidriga.
gudoomiyaasha ugu yaraan 6 gobol oo ka mid a gobolada dalka Mareykanka ayaa ogolaaday in la hubeeyo shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha ilaalada qaranka, taasoo ay kaga jawaabayaan weeraro dhimasho dhaliyay oo Khamiistii saldhig ciidan oo ku yaala Tennessee lagu dilay 4 ka mid a ciidamada badda ee Mareykanka. gudoomiye goboleedyada Kansas, Florida, Indiana, Louisiana, Oklahoma iyo Texas ayaa waxa ay soo saareen amarro iyadoo baaris xoogan ay ku socoto dayacnaan la sheegay in ay ku jiraan xarumaha askarta lagu qoro kadib weerarkii ka dhacay Tennessee toddobaadkan.
halkaad warkaasi ka dhigaysanaysaan wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa weli ay xiisadii ka taagan tahay, halkaasi oo ciidamo isugu jira kuwa dowladda soomaaliya amisom ay wax yar u jiraan magaalada. Dadka deegaanka ayaa weli ka barakacaya magaaladaasi, iyadoo dhowaantan lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab duqeyn loo geystay duleedka magaalada. Cusmaan sheekh cabdi qorax, loo yaqaano abwaanduulaha guutada sagaalaad ee ciidanka dowladda ee gobolka gedo oo ka mid a saraakiisha horkacaysa duulaanka ka dhanka baardheere, ayaa saare cabdi axmed qadka taleefanka ay kula xiriirtay, waxaana ay weydiisay sida xaalku yahay.
hal wamaadsan tahay, hadda waxaan ku suganahay meel magaalada baardheere u jirta 6 kilomitr magaalada
waa tahay, bal xaalka iga waran marka wararka idinka soo gaaraya gudaha magaalada baardheere.
gudaha magaalada baardheere waxaan ognahay nimankii cadowga ahaa ee khawaariijta ahaa in ay yacyaacayaan oo mar dhinac u yaacayaan, khasaare badanna uu gaaray. ilaahi xamdigiina waxaan isleenahay xitaa dagaal ma geli doonaan baan isleenahay, way yaaci doonaan sidooda hawsha geli doonaan.
adinka ujeedkiina muxuu yahay?
anaga ujeedkeena waa dalka soomaaliyeed inaan sifeyna, gaar ahaan hadda degmadan inaan sifeyna, cadowga aan ka qabanno ayaan doonaynaa insha allahu tacaala. weli waxaan leenahay dhibaatadii iyo fidnadii iyo wixii dalka ay ku hayeen nimanka unbaa ilaahay ka dulqaadi doonaa. haddana waxaan rajaynayaa in muddo gaaban aan kusoo gabagabayn doono hawlgalka haduu ilaahay.
gobolka gedo wararku waxay sheegayeen in dhowr jiho aad uga socotaan degmada baardheere, maxaad ku kala duwantiin ciidamada dhinaca kale ka imaanaya iyo adinka dhinacan ku jira?
lol ciidamada xagga ka imaanaya waa ciidamo annaga naga mid ah, ciidamo soomaaliyeed weeyaan. waa ciidamo wada shaqeyn aan leenahay oo si toosa oo mirtanada iyo shaqadanada ay isugu xiran tahay iyo waxqaybsiganaga oo dhan. waxaa u heliya sida iyadoo kale iyagana ciidamo amisom bay wada socdaan, wax kaloo shida ma jirta. waxaan rajaynayaa in ciidamo oo dalka sidai cadowga uga sifeynayaan isu kaashadoon baannahay, khaasatan weliba ciidamo soomaaliyeed baannahay.
waa gartay ciidamada haatan aa ku wada socotaan ethoobiya iyo kuwa soomaaliya, magaalada markii hore waxaad u jirteen sida wararka nagu soo gaaray 30 kilomitr, marka maxaa haatan dib idinkaga celiyey oo 60 kilomitr aad ugu jirtaan waqtigan?
walaale kolley warkaas haddaa horay u heshay war jira ma ahayn. anagu magaalada waxaan oga nimid 120 kilomitr, haddana waxaan u jirnaa 60 kilomitr.
marka goormuu adinka ujeedkiinu yahay inaad tagtaan marka, mase al-shabaab ciidamo ka tirsan ayaa idinku hor fadhiyay meeshaad joogtaan?
kulli xilliga aan tagayna waxaa weeyaan waa xilli xaalad xeelad milatari weeyaan. wax cadowga hadda naar fadhin laakiin ma jiraan, waa annagu sida aan qorshaysana tagitaankeena.
ururka al-shabaab saraakiil ka mida ayaa lagu dilay weerarkii toddobaadkan ka dhacay meel sidaas aan uga fogeen baardheere, oo deegaanada aad joogtaan ba aan sidaas uga fogeen. marka bal waxaad iga warantaa wararka idinka soo gaaraya saraakiisha ku dhinta halkaas waxaad kala socotaan?
meeshaas dad badan baa uga baaba'ay. waxaan ognahay maalintii hore in dad 70 iyo 2 qof dhan ay uga dhinteen gobolka gedo gudihiisa, meeshaas ay ku dhamaadeen haddana dad badan oo saraakiil ah. sidoo kale dhinaca kale haddana oo magaalada ka xigta dhinaca bay ka xigtay maalinkii labaad haddana dad kaloo fara badan oo 40 gaaraya sidaas oo kale ku dhamaaday, baabuurna way uga gudteen cadi fara badan. haddana wararka rasmiga ah waa magaranaysaa waxbaa nooga dhiman in aan helna, laakiin waxaan ognahay in horjoogayaashii ciidamada howlgelinayay oo dhan intooda badan inay uga baabi'een meeshaas.
qofka la raadsanaya ee wararkaasi uu ku socday targetka kumu aha, ma garanaysaan?
walaa dadka meesha ku dhamaaday hadda waxaan ognahay inay dadka ciidamada howlgelinayay oo qorimaha ku jiray intooda badan inay ahaayeen, haddana dad oo saraakiil sarsare ah inay ku dhinteenna waa naloo sheegay. laakiin waxaan ka xumahay anagu waxaan ku jirnay howlgal baan ku jirnay, khadadka anteenooyinka xitaa way nagu xumaayeen iyo wararkayna helnay.
ma runbaa in magaalada baardheere khadkeeda taleefoonka uu dansan yahay oo al-shabaab ay amreen in la damiyo shalay ilaa iyo xalay?
kulley hadda aduu xala intuu hadda saaka annaga subaxnimo aan joognaa, xilliga aan joogna wixii ka horreeyey anteenada iyo wixii caadi ahayd ma shaqaynaysay magaalada.
waa gartay. see ku ogaateen saraakiisha al-shabaab laga dilay? mar haddii dad aad iska soo horjeedaan ay yihiin idna la joogin xaqiiqda wax badan idna ogeen, maxaa ku ogaateen in saraakiil sarsaro ayagaa la dilay?
waa la helaya, hadii dadka shacabka ah ayaa waxay ku xiran yihiin iyaga, annagana waa nagu xiran yihiin, saas awgeed baana lagu helay xogaha rasmiga.
kaasi waxa uu ahaa cismaan sheekh cabdi qorax, abaanduulaha guutada sagaalaad ee ciidanka dowladda soomaaliya ee gobolka gedo, oo qadka taleefanka goor dhoweyd ugu waramayay saare cabdi axmed.
subax wanaagsan, ciid wanaagsan dhegeystayaal. mar kale magaalada Jowhar waxaa xalay ay ku waabareysatay bandow kadib markii shalay dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhaceen magaalada, kuwaasoo dad caraysan ay maamulka kaga dalbanayeen in tallaabo laga qaado askari dilay nin ka mid ahaa darawallada gaadiidka magaalada Jowhar Khamiistii aynu soo dhaafnay. Dibadbixii shalay ayaa waxaa lagu soo xirxiray 18 qof oo ay wariyaal ku jiraan, inkastoo wariyaasha goor dambe oo xalay ah la sii daayay. Maxamed Colaad Xasan oo haatanba istuudiyaha ugu welinaya ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Aadan Xuseen Daa'uud oo agaasimo ka ah idaacadda Asal oo ka howlgasha Jowhar, kana mid ahaa wariyaashii shalay la xirxiray ee xalay la sii daayay. Wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxa dhaliyay rabshadaha ka oogmay Jowhar.
Maxamed, aad baad umahadsan tahay. Rabshaduhu waxa ay soo bilowdeen maalinimadii Khamiista, islamarkaana dhacduba ay ahayd mid ku dhacday mid kamida wadayaasha gaadiidka lagu toogtay gudaha degmada Jowhar, gaar ahaan suuqa hantidooda qeybta caanaha lagu iibiyo. Iyadana toogashadaasi la sheegay inuu geystay askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya. Falkaasi markuu dhacay kadib, ehelada shaqsiga la toogtay waxay filayeen in maamulka gobolka iyo kan degmadu ay jawaab bixiyaan. Hasaatee jawaab ma aanay bixinin. Waxaana soo isbaxday subaxnimadii shalay 18-ka bisha ay ku beegneed in ay dhacday dibadbax ay muujinayaan ehelada shaqsiga la toogtay, iyagoona dibadbaxooda uu noqday mid saameyn weyn ku yeeshay magaalada, guud ahaan ganacsigeedii, haddii ay noqoto qeybihii kala duwana ee suuqa hantiwada, ganacsatadii ayagu meheradaha ganacsiga ku lahaa oo albaabada lasugu dhaftay kadib markii dadka dibadbaxa dhigayay ay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ka dhana maamulka iyo weliba sidoo kale iyagoo dhagxaan la dhacayay goobaha ganacsiga. Muddada wixii ka dambeeyna maamulka ayaa soo farageliyay xaaladda maray ceykus ku sii shareertay.
Aadan, intii ay dibadbaxyada rabshadaha wata socdeen, ciidamada ammaankeed Jowhar waxay soo qaqabteen dad fara badan oo dibadbaxaasi ku lug lahaa iyo laba wariyood adiga ku jirtay, bal xariga iyo halka uu ku dambeeyey?
Aadad umaadsan tahay. Koox suxufiyiin oo anigaanu ka mid ahaa waxaan u dhaqaaqnay dhanka iyo weliba suuqa hanti wadaag marka oo aan maqalnay dhawaqa rasaaska oo ahayd mid lagu kala ceyrinaya dadka isu soo baxa dhigayay. Markaan goobta gaarnayna waxaan aragnay gaadiidka gaashaaman ee ciidamada maamulka gobolka iyo weliba deg oo si wada jira u galaya suuqa abaafidiisa kala duwan. Intaa kadib waxaanu gudagalnay howlihii shaqe ee sida caadiyan looga bartay in saxaafaddu ay u qabsadaan. Iyadoo hawshii ay socoto, islamarkaana juhdiga ama muhiimadda aanu saarayno suuqii howlihiisa ganacsigu hakadku ku jira, mar kaliya ciidamo ka tirsan booliiska ayaa nagu wargeliyey in xarig aanu nahay. Islamarkaana xilliga waxaan ku wada soconay anigoo Aadan Xuseen Daa'uud iyo weliba wariye Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed, islamarkaana ka tirsan telefishinka Somali News TV. ciidamadii amarkooda ayaanu qaadanay, gaari baana lagu soo kaxeeyey, dabeetana saldhigga degmada Jowhar ayaa sidaana lagu soo dhaadhiciyey. Waxaana marka dambena lagu wargeliyey oo ciidamada booliiska inoo sheegeen guddoomiyaha maamulka gobolka in aynu u xirin nahay, inkastoo guddoomiyaha gobolka mar dambe uu la soo hadlay ciidamada waa saqdii dhexe ee xalay uu u sheegay in isaga inaga aanan u xirnayn, islamarkaana taasi ay noqotay arrin kaloo iyada naftirkeeda la yaab noqotay. Mar haddiina lasoo sheegayey gelinkii hore shalay oo idil in guddoomiyaha gobolka aan u xirnayn, balse xali gelinkii dambe dib xoriyadana lagu soo celiyey.
Waa gartay dad kala jiray oo fara badan oo shacab u badnaa oo iyagana la xirxiray, dadkaana ma la sii daayay mise weli xabsiga ku jiraan?
Maxamed, aad baad umahadsan tahay. Dadka lasoo xiray waa sida sheegtay, waxay u badan yihiin dadka dibadbaxyada dhigayay, waxayna isugu jiraan rag iyo dumar. Manay jirto cid lasii daayay marka laga yimaado carruur aada u daayar oo qaarkood lagu soo qaqabtay inta dibadbaxa uu socdo ciidamada gacanta ay kusoo dhigeen. Kuwaasuu sii daayay guddoomiyaha maamulka gobolka sidaan arkaynay intii gudaha saldhigga aynu ku sugneen. Waxaana sidoo kale xusid mudan dadka qaarkood ee ku jira saldhigga in ay yihiin kuwa ayagu sheegaya in qaarkood la jirdilay, qaarkoodna xitaa inagu aanu arkeyn iyagoo loo sii qaadaya dhanka xarumaha caafimaadka ee gudaha magaalada kadib markii qaarkood jirdilada ay la kulmeen ee ciidanka ay kala kulmeen.
Waa gartay. Marka xalay magaaladu waxay ku waabareysatay Bandow maamulku ku soo rogay?
Aad ba weyn. Magaalada Bandow ayaa lagu soo rogay, inkastoo Bandowga ay reer Jowhar uusan ahayn wax ku cusub. Haddana Bandowgani waxa uu imaanaya xilli magaaladu ay martigelisay dibadbaxyo aan horena loo baran ama aan looga filin qaar kamida beelaha dega gobolka. Inkastoo Bandowga xalay magaalada lagu soo rogay uu si rasmiyan u dhaqan galay marka loo eego, haddana magaalada xalay xaalkeeda waxa uu ahaa mid aada u degan, inkastoo qeybihii hore ee maalinimadii sabtida la maqlaya dhawaqa rasaaska oo magaalada ay ahayd mid marba dadka dibadbaxyaasha lagu kala ceyrinayay, balse xaalka saakay aada buu u degan yahay, aan kula hadlayo.
aadan xuseen daa'uud oo agaasimo ka ah idaacadda asal oo ka howlgasha degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayuu kaasi ahaa khadka taleefoonka soo waxa ugu warramayey maxamed colaad xasan.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o toos idin kaga imaaneysa magaalada washington. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqleysaan ayaa mar kale hawada idinka leenahay. waxaa magaalada mandheera shalay kusoo gabagaboobay socdaal dhalinyaro reer kenya ah oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee soomaalidu ay degtay ee kenya ay ku lugaynayeen gudaha gobolka si ay fariin nabadeed u gaarsiiyaan soomaalida gobolkaasi. socdaalkan oo kasoo bilowday gaarisa oo ay kusoo mareen masaafo dhan 700 kilomitir inka badan ayaa waxa uu noqonayaa mid kii ugu horreeyey ee nabad lagu doonayo ee dhalinyaro gobolka kasoo jeeda ay sameeyaan. nuuruddiin bedel tubeec waxa uu ka mid yahay raggii hogaaminayay socdaalka, wuxuuna qadka taleefanka ugu waramay wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
mashiir uu socdaalkeeni uu soo gabagaboobay, waxaan imaanay border point one oo ah xuduudka kenya iyo ethiopia iyo soomaaliya isku xiraya. socdaal dheer buu ahaa oo muddo 36 maalmood aan soo qaadanay. wuxuu socdaalka kasoo bilaabnay buundada gaariso taariikhda markay 13 bisha 6 2015 kolley keshan beri ramadaan ka hor ramadaanka dhinaan soo soconay ilaa iyo shalay ciid aheyd.
waata socdaalkiinii saa sheegtay gaarisaad ka soo bilowdeen muddadaasuu soo socday, maxay tahay hadda waxaad is odhan karto waydan kaaga soo baxay ee guulaha ah ee ilaa iminkaad ka gaarteen socdaalkiinii?
wallaahi guulo aana filanayn baan ka gaarnay. annaga waxaan u soconay 3 qodobin bay ahaayeen. qodobka wuxuu ahaa amniga, waan dadkeena ku dhiirigelinay inay amni lagu noolaado. labo wuxuu ahaa inaan ku dhiirigelin inay midnimo soomaaliyeed aan helno. saddex wuxuu ahaa inaan helno iskukaaslacagigan iskaashadaan oo mataqaana ay isku tashadaan ayaga oo dadyo kale inoo baahnay. kan dambeeto gadaal unbaa loo ogaan doona fariimo iyo dardaaran unbay ahaayeen. laakiin labada ugu hore waxaan dhihi karaa waynoo muuqataa kow meelo waxaa jirtay amidarada ay aada u xumeed oo qabaa'ilo soomaaliyeed ay aada isku geliyeen. waxaa mataqaana misaal fiican laga soo qabani karaa magaalada ramo oo laba qoyisho dabcan laba dhinacyo kala degnaayeen oo magaalada aan isku dhaafi jirin oo qof weli dhinac inbuu ka degnaa lakiin iskuma wareegi jirin cabsi awgeed. marka ugu horreysay hal meel baan iskugu keennay oo mataqaana intaan wadahadal oogu furnay ay kuwada hadleen oo isku raaligeliyeen oo iska cafiyeen oo ay mataqaana ku dhaarteen inay kii kaleto ay amni kuwala noolaanayaan.
isla nabaddii markaynu ka hadlayno, waxaan xusid mudan in deegaanka adigu mandheera aad joogto, intii socdaalkiina ay kusoo jirteen ee ismaamul goboleedkaasi mandheera county, dhacdadii ka dhacday ay xusid mudan tahay oo ilaa iyo iminka la shaacinayo oo siyaasiyiinta qaar xisbiga kasoo jeeda muxaafidka ay leeyihiin bandowi ha lagu soo celiyo gobolkaasi. marka soo naftirkeedu ma aha in aadan is oran karin nabaddii waad buuxiseen fariinteedii dadku waa idinka gaaray?
horta midda koowaad nabadda aan raadinayno waxyaaha laga qabani karo waa laba nooc ama laga si laga hadli karo. kow mid waa amni darro gobolka taalo oo annaga dhexdooda aan isku hayno, midna waa amni darro taalo oo waddanka banaankiisa ka imaanayso. tan waddanka banaankiisa ka imaanayso annaga ninkeena activistka ah ama xuquuqaha insaanka u doodo wax kuman aan ka qabani karna ma laha. dowladda militari bay leedahay, bilis bay leedahay, kulley taas waxay u baahan tahay muruq iyo siyaabo kale in laisku adeegsado. taas annaga ma huweysina wax kama qabani karno. tan annaga aan taaganayna waxa weeyaan colaadda sokeeye oo dadkeena u dhexeyso oo qoysaska ma aragtay qabiilada iyo waxa u dhexeyso. taasaan annaga marka aan ka hadlaynay. midda aan kuleeyahay wax waan ka taagana waa taas.
nuruddiin waa tahay xuduuddaad tagteen deegaanka beled xaawa ayaa la darisaa, caqabadaha badan meesha ka imaanaysana ee dadku reer mandheera ay sheegtaanna waxa weeyo in ay xuduuddaas oo furan dowlad rasmi oo buuxda oona ka jirin dhanka kale. marka culays intee leg ayaydu ku lahayd markaad warbixina dadka ka qaadanayseen inaad dadkii la tacaamushaan aysi maxaa diiday inaad xataa aada isku keentaan dad soomaaliya ka yimid iyo dad kenya ka yimid kolaad ku shirisaan ama wadahadal ugu samaysaan halka loo yaqaano xuduudda soomaaliya iyo kenya ethiopia isku xirta?
wallaahi kulleyti mabda'a socdaalka wuxuu ahaa wuxuu ku ekaa noo isan keliya. dabcan hadday jirto waxyaalaka waxaaba aa taabatay wuxuu imaani karaa waktiyo kale ku hal mar lama wada qabani karo. tanna anayaan horumarinay dadkan degaanka noo isan degan oo dhaqankooda iyo xoolu aan naqaanaan ka horumarinay.
idinku koox idil baad tihiin inta aad socdaal samaynaysaan oo fariin baan gudbinaa leedihiin maxaad ficil ugu bedeli weydeen oo macalimiin iyo dhakhaatiir iskugu bedeli weydeen maadaama intubaad ka kooban tihiin?
Wallaahi baahida meesha jirto aad bay u fara badan tahay. Dadka loo baahan yahay 10 qof ma aha, dadka loo baahan waa 10 qof. 10 qof dadka kumanaan dadkeedaan buuxin way adkaanaysaa, laakiin 10 qof waxay sameyni kartaa intay inay ka hadasho dhibaatada intay ka hadasho ayay 1,000 qof ama 2,000 qof ay keeni kartaa. Marka muhiimaddeena waxay ahayd oo aan u soconaa waxaa ka mid ah mataqaana dadka inay ayaga isku tashadaan aad ka mid ah, waxay ahayd inay macalimiinta annaga aan dhalinyaradeen macalimiin noqono, inaan dhakhaatiirta annaga naga soo baxaan.
Waa tay Nuruddin, ugu dambeyntii socdaalkiini hadda waxaa sheegtay inuu soo gabagaboobay oo deegaanka Mandheera xuduudda aad soo aragteen, marka hadda fariintiinii ma qiyaasi kartaa in la wada qaatay amse qaabkeed ku soo noqonaysaan? Haddana ma soo lugeynaysaan oo masaafada 700 kilometer baa soo jari doontaan, mise wuxuu noqon doontaa mid hadda aad markan aad kala hayantaan?
socdaalkeena socodkii maanta ku dhamaaday, lakiin shaqada bay bilaabnay. Shaqooyin badan oo noo yaalaa jirto oo aan ugu talagalnay in aan meel weliba aan isaan ahin waxaan kadibna dad badan baana wada shaqeynay. Marka horta shaqa socodkii dhamaa, lakiin shaqada bay bilaabay. Haddii ay tahay sida u noqonaysaan saa u noqon waxay dadkeena wajo iyo meelaha ka imaadeen dad aan baawuraan u diyaarina oo baawuray ku noqonayaa, socod waa naga dhamaaday. Laakiin dad yaroo adilaa 15 oo annaga oo Nairobi u socono diyaar waa raacina Nairobi ku geynaa.
kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga maxamed faarax shire oo wareysanayay mid ka mid a dadkii hogaaminaya socod ka dhacay ama ay ku soo mareen dhallinyaro kenya ah gobolka waqooyi bari kenya bedel tobeec.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. wariyahayaga maxamed faarax shire waxa uu wareysanayay naga xusuusina maxamedow Nuruddin Bedel Tubeec. waa taa halkaad naga dhegeysanaysaanna waa v o a Washington. haatanna maxamed maxanow xiga.
dalka Sacuudi Arabiya ayaan aadeynaa
tahay bal aan eego boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa xabsiga u taxaabtay in ka badan 400 oo qof oo u badan sacuudiyiin sabtidii shalay, kuwaasoo lala xiriirinaya ururka Daacish in ay qeybo ka mid a Suuriya iyo Ciraaq ay ka howlgelayeen. qaar ka mid a dadkaasi ayay ciidamada amniga ee sacuudigu ku xirxireen, iyagoo markaasi looga shaki qaba inay ku lug lahaayeen falal argagixiso dhowaan dhacay. Edwin Uranian ayaa warkan soo dirtay, waa kan maxamed colaad xasan.
telefishinka boqortooyada Sacuudiga ayaa laga aqriyey magacyada dadka argagixisnimada looga shakisan yahay kuwooda ugu sarsareeya. gaar ahaan waxaa telefishinka laga sii daayay sawirada rag la sheegay inay ka tirsan yihiin unugyada aan firfircoonayn ee la shaqeeya ISIS, iyadoo TV-gu uu sharaxayay falalka argagixiso ee lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen ama ay maleegayeen mustaqbalka. wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiga ayaa sheegtay in in ka badan 400 raga oo cilaaqaad la leh ururka Daacish lagu soo xiray howlgalkan ay ciidamada ammaanka meelo kala duwan oo Sacuudiga ah ka fuliyeen. shir jaraa'id oo ay wasaaraddu qabatay sabtidii shalay ayay ku soo bandhigtay hub, qalab isgaarsiin, kombyuutar iyo waxyaabaha qarxa oo laga helay guryaha raggaasi laga soo qababtay. in ka badan 200 ka mid ah raggaasi ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen 2 weerar oo argagixiso oo dhowaan lagu qaaday masaajido ay shiicadu leeyihiin oo ku yaala gobolka bari ee dalka Sacuudi Arabiya. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiga oo lagu magacaabo jeneraal Mansuur bin Turki ayaa u sheegay wariyaasha in ragga la xirxiray ay u kala qaybsan yihiin kuwo si toosa ugu lug lahaa dhowr weerar oo mucayana, kuwo qorayay wakiilo fidiya wuxuu ugu yeeray caqiidooyinka marin habowsan ee ururka ISIS, iyo kuwo ku lug lahaa maleegista shirqoolo weerar oo Sacuudiga laga fuliyo mustaqbalka. afhayeenu hadlay ciidamada ammaanka ee Sacuudiga oo lagu magacaabo Basaam Atiya ayaa muujiyey in badankood kuwa howlgalladan lagu soo xirxiray ay ka tirsanaayeen wuxuu ugu yeeray unugyada aan firfircoonayn ee isqariya ee Daacish, islamarkaana ay xiriiro toosa la lahaayeen hogaamiyaasha ururka ee ku sugan meelo ka baxsa Sacuudi Arabiya. wuxuu ku adkaystay in ujeedadoodu ay ahayd in dalkaasi ay ka abuuraan colaad ku salaysan madhabta diinta iyo qulqulatooyin. Atiya oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee Sacuudiga ay sidoo kale fashiliyeen weerar uu ururka Daacish ka fulin lahaa bartilmaameedyo ay ku jiraan masaajido, safaarado iyo saldhigyo ciidamada ammaanku ay ku leeyihiin dalkaasi. howlgalkan ammaan ee ay ciidamada Sacuudiga sida qarsoodiga u fuliyeen ayaa lagu dhawaaqay 48 saacadood kadib markii uu weerar loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ka dhacay bannaanka xabsi ammaankiisa aad loo adkeeyo oo ku yaala caasimadda dalkaasi Saudi Arabia ee Riyadh. Wargeyska Saudiga ee Al Hayat ayaa soo wariyay in qofkii isqirxiyay ee gaarigaasi saarnaa uu dilay adeerkii oo ahaa Cornel ka tirsan ciidamada amaanka ee Saudiga kor inta uusan weerarka fulin oo uusan naftiisa jarin.
اسال عنهم من هو اللي يجلس معاه وين يروح
قبير سره او كتخصصي سردونك السعوديه او ليرادو عادل محسن ايا كبوريي والدينتا دلكاسي اني دغيستان عرورتودا سي اي او اوغادان وها اي كفكريان سي لوغ هورتغو ويرار غخيسو او مستقبلكا كدعا ما لغا فوليا دلك السعوديه العربيه ولي لبا شيغين خيليغا دبتا اه اي دعين هولغلدان لغو سو قبقبتاي 430 قف اي دولتو سو خيرتي لكن ورباهينتا دلك السعوديه ايا باهيساي تدباديدي دوا خريغا تيرا كاميدا وكيلدا قار كاميدا ragasi ayaana laga yaaba inay ku jiraan ragan ay dawladda Saudiiga sabtidii shalay shaacisay inay soo qabqabtay
wariyaha VOA ee Qaahira Edwin Iranian warbixinta uu ka soo diray magaalada Sio Maxamed Calad Xasan uu nala socodsiinay
haatana aanu u jaleecno dhinacii kalimaha suuganta heesta saakay idaacada ugu talagalay
Baminan gala on bilawo Kama bahe wa falsoda O bilaw bilawo hanta yisi An bihizke An bihizke
dadkaasi macaan ee heestaasi banaadiriga ayeen ku soo afmeereena idaacadeena aroornimo waa maxamed culad xasan iyo sahra abd axmed oo idin la intee no mar kale galabta kulmi doono waxaan idin kaga tageyna maqalkaasi hees dhageyna
This program has come to you from the Voice of America, Washington.